3ZZZ. You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Granda ya esta flamondo, diversa in la lingua en gi. Sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in del sonatiam. Esperanto,
Esperanto, mia espero feiam.
Asio, Africa, America, Europa, ou ex Australia, ne estas montana y amigo, et
the time is just 1 p.m. here in Australia on Monday the 12th of September, and you're tuned to the program of the international language Esperanto, the especially created language for understanding, friendship and peace. Have pen and paper ready for more information.
Hello, la maestro trolia la voz, al monso movito morilo, rio di lednia cor. Esperanto,
Esperanto,
saluton kai bonvenon, hello and welcome from us both. On the panel and reading from Esperanto Magazine.
Saluton de mi, Laszlo Farkas.
And from me, Jennifer Bishop, who's producer of today's program and also a reader. If you're interested in contacting your nearest Esperanto group in Australia, either look up the white pages of your nearest federal state capital or telephone Steve Pitney on 03-9819-6535. I repeat, 03-9819-6535. But if you have internet access, the homepage of the Australian Esperanto Association is www.esperanto.org.au, with links all over the country. But of course, if you'd like to contact us here at the studio, write to the Esperanto program and send it to Post Office Box 1106, Collingwood, Victoria 3066, or send it by fax to us at 03-9417-1670. We'd be only too happy to get back to you, of course, as soon as possible if we hear from you, so we look forward to that. And as for repeats of the programs, you can listen all week, if you have internet access, on www.3ZZZ.com.au or radioarchivo.org. I'll repeat that for Esperanto listeners. Se vi volas aŭskulti la programon dum la semajno, vi povas atingi ĝin ĉe www.3zzz.com.au, aŭ vi povas aŭskulti ĉe www.radioarchivo.org. Now, although there are groups meeting every week here in Melbourne, our next federation get-together will be on Saturday, September the 24th, when Bernie Hines will take us on a very special tour of the city based on the book Radical Melbourne 2. It sounds fascinating, so we look forward to meeting you at Flinders Street Station at 10 p.m. Afterwards, we'll enjoy lunch together at the famous Victoria Market. Make sure you put the date in your diary, Saturday, September the 12th, September the 24th at 10 a.m. at Flinders Street Station. Now we'll continue with the program, which includes Lesson 11 of the Ennio Mondo series, songs from new CDs, the continuation of my interview about the World Congress in Florence in 2006, and a continuation of Les's reading about the Red Cross and my report of the World Congress in Lithuania. Nun en Esperanto. Unue mi povas diri al niaj aŭskultantoj, ke nia kara kunvokanto, organizanto de la programo Svetislav Kanaŝki estas hejme.
Yes.
La operacio estis sukcesa, kaj li ĵus telefonis, ke li estas iomete malforta, sed li estas hejme.
Li telefonis, min ankaŭ hodiaŭ, mi venis ĉi tien.
Ah, bonege. Do ni gratulas kaj ni sendas al li niajn sincerajn amikajn bondezirojn,
ĉu ne?
Kaj li mem li diris, ke li ricevis multajn mesaĝojn kaj liberadinde pro sia malforteco ne povas tuj respondi al ĉiuj, sed li certe respondos ĉiujn mesaĝojn dum la sekvanta semajno. Intertempe ankaŭ li sendas siajn amikajn salutojn al ĉiuj aŭskultantoj kaj mesaĝantoj. Do ni tre gioias pri tiu novajo. Kai nun ni daurigos, ni comenzos per musico, kai ni auscultos la grupon Accordo de la compatisco Music Pluvo, kai la canto nomigas Dum Verdas.
Dum Verdas, Verdas, Dum Verdas, Verdas, Dum Verdas, Verdas,
Hello again and welcome to the 11th lesson in our Esperanto course. Bonvenon al la dekunua leciono. Since the last episode in the saga of Helena and Petro, there have been important developments. In fact, Petro seems to have popped the question and they have become engaged to be married. Ili decidis geedzigi. Now they're discussing how their respective families are likely to react to the news.
Sed, mia cara, kion diros viaj gepatroj? Ĉu vi opinias, ke ili kontraŭstaros nian geedziĝon?
Kompreneble ne. Kia ideo! Miaj gepatroj tre ŝatas vin, kaj ankaŭ mia frato.
Ĉu vere?
Jes, certe. Sed kion diros via familio? Mi dubas, ĉu mi plaĉas al via fratino.
Kompreneble vi plaĉas al mia fratino. Ŝi vere ŝatas vin.
Kaj viaj gepatroj, ĉu plaĉos al ili havi bofilinon?
Tute certe. Kaj ili estus tre kontentaj esti geavoj. Nepo aŭ nepino tre plaĉus al ili.
Estas tro frue por paroli pri idoj, ĉu ne?
Jes, vi pravas. Tamen ni deziras infanojn. Ĉu ne ankaŭ vi same?
Ho, jes, mi tre amas infanojn.
Ĉu vi volas, ke la geedziĝa ceremonio okazu en preĝejo?
Certe jes, en preĝejo, kun multaj gastoj. Geonkloj, gekuzoj, genevoj, la tuta familio.
Ni devas decidi la daton de la ceremonio. Kiam ĝi estu?
Nu, supozeble post nia vizito al la kongreso.
sed kial post ĝi? Kial ne antaŭ la kongreso? Se ni aliĝos al la kongreso kiel geedza paro, la kotizo estos malpli alta, ni povos ŝpari.
Kia penso, kia homo!
Helena, mia kara, ne koleru. Tio estis nur sugesto. La mono ne gravas. Temas nur pri tio, ke mi volas edziĝi al vi kiel eble plej baldaŭ.
Cara Petro, pardonu min.
So off they go to tell their parents of their wedding plans. Gepatroj is the Esperanto word for parents. Like many of the other kinship terms we've come across in this dialogue, it's a word containing an affix. Gepatroj is formed from the root of patro, father, which we know. The prefix ge denotes both sexes taken together. Patro is father, patrino is mother, and gepatroj is parents, father and mother together.
Cara mia, kion diros viaj gepatroj?
What are your parents going to say? Petro wonders whether they're going to oppose, kontraŭstari, their wedding.
Ĉu vi opinias ke ili kontraŭstaros nian geedziĝon?
The word geedziĝo, wedding, contains the same prefix ge, and also a suffix. Its root is edz. Edzo means husband.
Ĉu vi volas esti mia edzo?
Yes, mia cara. Mi estos via edzo, kaj vi estos mia edzino.
So, husband edzo and wife edzino. The two together are then geedzoj.
Ni estos geedzoj.
Yes, geedzoj.
Then the suffix ij denotes becoming this or that. Geedziĝi is to become man and wife, i.e. to get married. And geedziĝo is the corresponding noun, a wedding.
Ĉu vi opinias ke ili kontraŭstaros nian geedziĝon?
Kompreneble ne. Kia ideo. Miaj gepatroj tre ŝatas sin.
So Helena is sure they won't object. In fact, they like Petro a lot. Ili tre ŝatas lin. And not only her parents.
Miaj gepatroj tre ŝatas vin. Kaj ankaŭ mia frato. And my brother too. Sed kion diros via familio? Mi dubas ĉu mi plaĉas al via fratino.
Helena doubts whether she finds favor with Petro's sister. Dubi, to doubt. Mi dubas. Frato is brother, so of course fratino is sister. Brothers and sisters together must be gefratoj. Kiom da gefratoj vi havas? How many brothers and sisters have you?
Kompreneble vi plaĉas al mia fratino. Of course you do. Ŝi vere ŝatas vin.
Kaj viaj gepatroj? Ĉu plaĉos al ili havi bofilinon?
Will they be pleased at having a daughter-in-law? The prefix bo is used to form names of relatives-in-law. Filo is son, filino is therefore daughter, and bofilino means daughter-in-law.
Ĉu plaĉos al ili havi bofilinon?
Tute certe, quite certainly. Kaj ili estus tre kontentaj esti geavoj.
And they'd be very happy, esti geavoj, to be grandparents. Geavoj. Again, the same sort of very regular derivational morphology. Long words built up out of simple roots and affixes. Avo means grandfather. Avino is therefore grandmother. And geavoj means grandparents. In the opposite direction, the word for grandson is nepo. Nepo.
Ili estus tre contentai esti geavoj. Nepo au nepino tre plaĉis al ili.
Well, maybe they would indeed love a grandson or granddaughter. But Helena thinks it's too soon, tro frue, too soon to talk about kiddies.
Estas tro frue po paroli pri idoj, ĉu ne?
Yes, vi pravas. Yes, you're right.
This word ido is one of those suffixes that have taken on an independent life of their own, like acha and eta, that we discussed in lesson 6. Ido means offspring. Katido is a kitten. Kat id o. Chevalido is a foal. Hundido, a puppy. And so on. Paroli pri idoi to talk about offspring.
Leciono dec, pardon, tiu leciono dec uno dauros post kelkaj minutoj, sed ni tre ĝojas, ke niaj aŭskultantoj trovas la lecionojn utilaj. Nun ni aŭskultos muzikon de Julian kaj Hector, kaj do la kanto por mi nur gravas vi, jes, aŭskultantoj.
Ne gravas ke la ĉiel sen stariĝu aŭ la maro malgrandiĝu sen kompat, sed ke neniam viaj okuloj sen nigriĝu, ne ŝanĝiĝu la koloro de via haŭt, se jam perdus la ĉiel arko sian belecon, sian parfumon kaj koloron iam la flor ne estus tiom grandega mia malgajeco, ol tiukaze ke mi restus en via cor. Nur gravas vi, por mi, por mi, por mi nur gravas vi, por mi, por mi, nur gravas vi, por mi, por mi, por mi nur gravas vi. Via okuloj kaj via haŭto malespere frenezigas min. Nur gravas mi, por mi, por mi, por mi nur gravas vi. Ja ne gravas ke la ĉiel sen steliĝu aŭ la maro malgrandiĝu sen kompat, sed ke neniam viaj okuloj sen nigriĝu, ne ŝanĝiĝu la koloro de via haŭt, se jam perdus la ĉiel arko sian belecon, sian parfumon kaj koloron iam la flor ne estus tiel grandega mia malgajeco, ol tiukaze ke mi restus en via cor. Nur gravas vi, por mi, por mi, por mi nur gravas vi, nur vi, nur vi, nur gravas vi, por mi, por mi, por mi nur gravas vi. Via okuloj kaj via haŭto malespere frenezigas min. Nur gravas vi, por mi, por mi, por mi nur gravas vi, nur vi, nur vi, nur gravas vi, por mi, por mi, por mi nur gravas vi.
Do por niaj aŭskultantoj ĉi tie en Aŭstralio eble li ne rekonas la voĉon, ĉar tio ili kutime aŭskultas Julien, sed hodiaŭ tio estis Hector. Li ankaŭ havas tre belan voĉon, ĉu ne?
Jes, ĝuste.
Jes, do kaj nun mi daŭrigos la intervjuon kun sinjoro Ranieri Clerici, kiu mi faris en Vilno en Litovio, kaj li helpos pri la preparado de la kongreso en Florenco.
Do ankaŭ pri la enhavo mi parolis, li havis okazon paroli dum la veturado pri estonteco de Esperanto. Mi persone estas relative optimisma, kvankam pluraj signoj indikas la malon. Ekzemple, mi kredas ke la nuna falo aŭ malsukceso de la Eŭropunia konstitucio repensigu la homo in kia sio casis. Constitucio de iu federatio au de iu superstata organizaggio ciam postulas che la stato i transdonu alla centro quelca in povo che iam es appartenis alla stato. E tio significas che per cio un uopa civitano li au sci devas resigni pi parto de sia statai avantaggio, esempio finanzado de agricolture, cio es tia grava in Europa. Sed, cia maniere oni povas resigni pri proprai avantaggioi por aliaj homoj kiuj oni ne sentas siaj civitanoj kaj kiel oni povas senti siajn civitanoj homoj kiuj oni ne komprenas kiam ili parolas do mi kredas ke iom da pripensado pri la veraj kaŭzoj de la malsukceso de tiu konstitucio en Eŭropo devus komprenigi al la homoj ke nur se civitanoj havos ambaŭ identecojn kaj la ŝtatan kaj la eŭropan ili povos racie kaj saĝe rezigni pri kelkaj problemoj kaj Esperanto estas la komprenebla solvo por tio.
Bonege, do koran dankon pro tiu tre profunda demando kaj ankaŭ tio vere pritentigos la homojn pri Eŭropo kaj estus bone ke la kongreso okazos en Eŭropo kaj eble tio estos parto de la temo de la kongreso eble vi ankoraŭ ne scias.
Ankoraŭ ne, sed cetere mi scias ke ĉe vi mi diru unue auscultantus en Oceanie la temo pri superstatezzo pri anche en la esperanta mondo estas debatata kaj grava cioè che ne la simplaj la nuraj ŝtatoj reprezentiĝu generale se tio ni havu iun komprenon pri au confederazio au federazio au ia superstata organizzato kai en la politica mondo kai anche en la esperanta organizzato
bene bon mi spero che ni multe discuto su un tema in dum la congresso non mi lasso al vi la tempo in giù la congresso ci ti en vilno en litovio
dan con pro via fablezzo kai a parte un saluto mal via gli ascoltanto
gis ora andando gis
Non mi legos mi daurigos la articolon ancau militu havas limoi Joanna Hopkinson Brita Ruĝa Kruco kunordiganto de internacia junulara volontulado Britio speciale por kontakto Zhenia Zvereva Ukrainio Zhenia Zvereva tradukis de la angla Non Mi legos de Brita Ruĝa Kruco. La Brita Ruĝa Kruco estas unu el la plej grandaj kaj aktivaj naciaj societoj de la Internacia Komitato de la Ruĝa Kruco. Nur en la jaro 2003 ĝi trejnis 172 mil homoj pri urĝa medicinhelpo kaj donis urĝan helpon al homoj en 12.300 kazoj. En la help kampanoj en sudorienta Azio la Brita Ruĝa Kruco aktive en agiĝis jam en la unua tago de la katastrofo ĝi kolektis pli ol 13.8 milionoj da pundoj de help mono entute la Ruĝa Kruco kolektis 1.17 miliardojn da usonaj dolaroj, 85% donis privataj homoj kaj organizoj, sendis plurajn spertuloj, ekde medicinistoj ĝis specialistoj pri transportado, organizis plurajn helpflugojn al Srilanko, Indonezio kaj Maldivoj. Krome ni funkciigis helpan telefonservon por homoj, kiu trafis la katastrofo kaj aranĝis psikologian helpon por miloj da revenintaj turistoj en la ĉefa Londonaj flughavenoj. Ankaŭ nun la Brita Ruĝa Kruco daŭre sendas siajn spertulojn en tiun partoj de Azio, kiu plej suferis. Jim Robertson, 47-jaraĝa volontulo el Skotlando, estis unu el tiuj, kiuj alvenis al Maldivoj, jam la duan tagon post la tsunamo, la 27 de decembro. Li helpis efektivigi help programoj pri akvo, sano kaj ŝirmejoj. Kompare al aliaj landoj de la regiono sur Maldivoj ne estas grandega neceso de manĝaĵoj kaj aliaj rimedoj, kaj tio ebligas esperi pri sufice rapida rebonstatigo. Plej parte ni laboras en la sudaj kaj centra insuloj, kiu suferis plej multe. Nia ĉefa tasko estas helpi la al virinoj kaj infanoj, kiu restas sen subteno de siaj parencoj kaj amikoj. Maldivoj estas unu el malmultaj landoj de la mondo, kie ne ekzistas nacia societo de la Ruĝa Kruco. La unua afero, kiun faras la Ruĝkrucaj volontuloj, estas kontakti iliajn lokajn kolegoj de la naciaj societoj. Ĉi tie ni devas rapide starigi laborrilatojn kun la registaro kaj varbi homoj, kiuj volus esti niaj volontuloj, daŭrigis Jim. Alia teamo de la Brita Ruĝa Kruco okazigis al Tajlando post-traumatan helpon kaj helpon al homoj, kiuj perdis proksimuloj en la katastrofo. La teamo kunlaboras kun la Brita ambasadejo, kaj unu el ĝiaj taskoj estis ankaŭ trejni ambasadejajn laborantojn. Ili ja ne kutimas labori en tiaj teruraj situacioj. Ili rankontis al mi, kiel ili penis spiri en la ĉambro plena de akvo, pensante, ke baldaŭ ili dronos. Post la muroj falis kaj la akvo forportis ilin. Ni sidas apud homoj dum ili ploras. Estas tre grave simple aŭskulti ilin. Racontis doctorino Sara Davidson, psicologio de Brita Ruĝa Kruco, post reveno al Britujo el Tajlando. Ancau si estis unu en la unuai, kiu iris en la regionon. Si aldonis ke si estas ege impresita, kiel homoi, ciu treinitai au ne, helpis unu la alian. Tradukis de la angla Jena Zverejeva. Nun, muziko, ĉu ne?
Jes, Michaelo Bronstein.
Bronstein, Michaelo Bronstein, nin oldigas ne jaroj.
Nin oldigas ne jaroj. Nur la pensoj malgajaj, inter tagoj amaraj, tamen venas la majoj, kaj ni vivas atende, kun kantat kaj gitaro, kun amika subtende, la tutmonda gastaro. Mia festo, nova tago, nova hel, sub modesta verda stel. En somer diafana, forveturas ni ella, ni alando malsana, nia urbo fabela, kaj al fremda ferio, certe miras sed ne tro, kaj revenas kun Dio al la ŝtonoj de Petro. Nia festo, nova tago, nova hel, sub modesta verda stel. Kaŝu, kiom da festoj falis jam en paseo, trans la samaj fenestroj, same ĉirpas paseroj, same tentas la koron. Viva belo kaj bolo, same sendas adoron, esperanta popolo. Nia festo, nova tago.
lago nova hels sub modesta sed majesta jes majesta verda stel.
Pro frue por paroli pri idoj, ĉu ne?
Jes, vi pravas. Tamen ni deziras infanojn. Ĉu ne ankaŭ vi same?
Literally, whether not also you samely. Don't you want children too?
Ĉu ne ankaŭ vi same?
Ho jes, mi tre amas infanojn.
Then I turn to the question of where the wedding should be held. Should it be in church, ĉu en la preĝejo? Preĝejo, a church, literally a praying place. Pregi, to pray, plus the suffix e, used to form names of places where something is done. Preĝejo.
Kaj la geedziĝa ceremonio. Ĉu vi volas ke la geedziĝa ceremonio okazu en preĝejo?
Okazi, to happen, to occur, to be held.
Ĉu ĝi okazu en preĝejo?
Certe jes, en preĝejo.
And then there's a matter of guests, gastoi. Helena wants the wedding to be held with lots of guests.
Kun multaj gastoi.
And who are these guests to be? Kiuj gastoi?
Geonkloj, gekuzoj, genevoj, la tuta familio.
Geonkloj, uncles and aunts. Gekuzoj, cousins, male and female. Genevoj, nephews and nieces. La tuta familio, the whole family.
Ni devas decidi la daton de la ceremonio. We must decide the date of the wedding ceremony. Kiam ĝi estu?
Kiam ĝi estu? When should it be? Notice how very generally we can use the imperative form of the verb in Esperanto. Estu on its own means be, imperative.
Estu gaja, be cheerful.
With a subject, we translate it with let. Li estu gaja, let him be cheerful. La geedziĝo okazu baldaŭ, let the wedding take place soon. What Petro said in the dialogue was, kiam ĝi estu, when let it be, i.e. when should it be. So the u ending of verbs is much more than just an imperative ending. It also corresponds to the subjunctive and so on of various languages.
Kiam ĝi estu?
Nu, supozeble post nia vizito alla congresso.
Well, presumably, supozeble, presumably after our visit to the Congress. You see, Helena and Petro are planning a visit to a World Esperanto Congress.
Nu, supozeble post nia vizito alla congresso.
Sed kial post ĝi?
Kial, why? Why after it?
Kial post ĝi? Kial ne antaŭ la congresso?
Why not before the Congress? Quite apart from anything else, Petro sees a financial advantage in an early wedding.
Se ni aliĝos al la Congresso kiel geedza paro.
If we enroll in the Congress as a married couple.
Se ni aliĝos al la Congresso kiel geedza paro. La kotizo estos malpli alta.
La kotizo, the subscription, the enrollment fee. It'll be less high. They'll be able to save money.
La kotizo estos malpli alta. Ni povos spari.
Kia penso? Kia homo?
Helena's shocked.
Helena, mia cara, ne koleru. Don't be angry. Tio estis nur sugesto. La mono ne gravas.
It's only a suggestion. The money doesn't matter. Grava, important. Ne gravas, doesn't matter.
Ne gravas la mono. Temas nur pri tio, ke mi volas edigi al vi kiel eble plej baldaŭ.
Temo is a theme, a topic. Temas pri, it's a matter of, it's a question of. Temas nur pri tio, ke, as we should say in English, it's just that.
Temas nur pri tio, ke mi volas edigi al vi kiel eble plej baldaŭ.
It's just that I want to marry you as soon as possible. Kiel eble plej baldaŭ. Let's listen to it all again now. Helena and Petro's plans to get married and the question of la familio.
Sed, cara mia, kion diros viaj gepatroj? Ĉu vi opinias ke ili kontraŭstaros nian geedziĝon?
Compreneble ne, kia ideo. Mia ge patroi tre shatas vin, kai anca mia frato.
Ciu vere?
Yes, certe. Sed kion diros via familio? Mi dubas, ciu mi placas al via fratino.
Compreneble vi placas al mia fratino. Si vere shatas vin.
Kai viai ge patroi, ciu placos al ili havi bo filinon?
Tutte certe. Kai ili estus tre contentai esti geavoi. Nepo au nepino tre placis al ili.
Estas tro frue por paroli pri idoe, ciu ne?
Yes, vi pravas. Tamen mi desiras infanoin. Ciu ne ancao vi same?
Ho, yes, mi tre amas infanoin.
Ciu vi volas che la geedzigia ceremonio ocaso in pregeo?
Certe, yes, en pregeo, con multae gastoe. Geoncloe, gecusoe, genevoe, la tuta familio.
Mi devas decidi la daton de la ceremonio. Kiam gi estu?
Nu, supposeble post nia visito alla congresso.
Sed kiel post gi? Kiel ne antau la congresso? Se ni aligios alla congresso kiel geedza paro, la cotizo estos mal pli alta. Ni povos spari.
Kia penso? Kia homo?
Helena, mia cara, ne coleru. Tio estis nur sugesto. La mono ne gravas. Temas nur pri tio, che mi volas edigi al vi kiel eble plej baldaŭ.
Cara Petro, pardonu min.
Jen via mon...
Oh, kia racconto, do per leciono dec du vi povas ausculti la daŭrigon de tiu racconto venontsemajne. Kaj nun, vizitinte la memordomon en Kaunas, mi legas el libretto Decido pro amo de humana agado de signoro Sugihara Tiune por savi judoin per transir viso tra la Rusujo al Palestino dum la dua mondmilito. Al voku de judoi la germana armeo venke milit iris tra Pollando gis ties cef urbo Varsovio kai occupis la urbon jam en la 27 de septembro en 1939. Tio trudis miseran fatalon al Litovio, kiu situis inter Pollando kai Sovetunio. La soveta armeo sia flanke invadis la orientan parton de Pollando kai frontis contra la germana armeo. En la vintro Sovetunio invadis kai occupis ancau Litovion. Tiune diris al si en la pensoi che pli au mal pli frue ec batalos la du armeoi unu la alian en Litovio. Tamen neniu batalo ocasis en tiu jaro. Iun fruan matenon de julio 1940 Tiune surprizigis che granda homa maso certavas la consuleion. Li tui sendis litovan officiston por ciigi cio ocasis. Tiui estis fugintoi el Pollando, ili havas peton al vi. Tiune do invitis en la consuleion quin representantoin, cioi cipovis au la anglan au la rusan. La quin serios miene comensis diri unu post alia. Ni estas judoi, cioi vivis en Pollando. Kai judoi estas gento kiu iam fondis la reĝlandon Israelo en la lando de Palestino kai prosperis. Tamen antaŭ ĉirkaŭ 1800 jaroj la regno estis detruita kai la judaro fariĝis vaganta gento sen hejmlando. Do ni pensas rifuĝi tra Japanio en la eksterlando. Ni petas transirvizojn. Tiune ekstaris kaj rigardis eksteren tra la fenestro. Ankoraŭ centoj da judoj staradis senbrue, atendante la sekvon. Kion fari? Tiune tute ne povis dormi tiu nokte. En ĉagreno kaj embaraso li pensadis pri la peto de la judoj, kvazaŭ enfermita en profunda mallumo. Li decidis. Cio ein estes la politico de nia lando, mi, kiel homo, ne povas forlasi citiuin personoin. Demandinte de li, La judoi diris che ili iros al Japanio, al Palestino, de Japanio al Palestino. Tio signifas che ili visitos Japanion nur por la celo iri al Palestino. Do sufficias al ili transirvisoi por visiti Japanion. Tiu ne pensis, se mi clarigos la situazion, la ministerio pri exalandae aferoi eble permesos al mi che mi donu al ili transirvisoin. Tiu pensa malpesigis lian coron, sed ili rifusis. Tiu ne pensis jetis in antauen, sed changigio de lia decido. Antau cio por ebligi al judoi iri al Japanio tra Sovetunio, li visitis la sovetan consuleon en Kaunas. La consulo attente lin auscultis. Vi parolis la rusan tiel bone kiel ni, la consulo diris kai consentis la pason de la judoi tra Sovetunio survoje al Japanio. Tiune reiris al sia cabineto, cae tui inscribis visoin. Citio estis por li la comenzo de pli da sufero ol antaue. Ce scribo de transir visoi li devis paroli cun ciu aparte por informigi crom pri lia aus sia nomo, statanezzo, adreso, agio, cae celata lando, pri tio ciu la concernato havas suffici da mono, cae se ne ciu li aus si havas la remedon havigi al si la sumon en ocaso de besono. Postio li scribis la daton, subscribis sian nomon, cae metis la sigelon de la consileo. Ciom ain li strebis li povis scribi appenal dec viso in ciu hore. Do, se li scribis dec horo in ciu tage, li povis eldoni nur cent visoin. Ec se li scribis dec quin horo in ciu tage, estis eldonitai nur cent quindec visoi. Dume, exter la consuleo attendadis judoi cies nombro superis 3,000. Tiune metis la celon scribi 200 visoin ciutage. Intertempe alvenis nova ordono della ministerio pri exterlandai aferoi, che li sen procraste fermu la consuleon en Kaunas, cae postenigiu ce la ambassadoreo en Germanio. Cion vi faros? Diris la edzino. Mi daurigos la scribadon, gis la lasta viso, diris tiune, ancora sidante cesti a tablo. Li scribadis de matteno gis nocto, li scribadis dag nocte ancau en la sequantai tagoi. Lazzigis liai fingroi, bracoi, cae la tuta corbo. Pro dormo manco nebuligis la menso, mal rapidigis la scribado, cae tamen li scribadis. Telegrafoi alvenis quelcain foioin el Tokio. Ciu vi ancora restas? Tui forlassu. Tamen li daurigis la scribadon. Li mem ne sciis, ciu li scribis 3 semainoin au 4 semainoin. Comence li numeris la visoin, sed li jam ne sciis, ciom da visoi li scribis. Pesigis la bracoi, fermigis la palpebroi, lia forto attingis la limon. Estes domagi che mi jam ne povas plu labori, li diris, cae donis al judo la lastan transirvison. Coran dankon, diris la judo, cun oculoi larmo plenai. Ancao tiune, cae Yukiko, lia edzino, versis larmoin el siae sangostriae oculoi. Da terura historio, tiune, in Europa, tiu tempo. Do, sed nun ni auscultu pli da musico del gruppo Accordo, el compact disco Music Pluvo, Ciel Bivrac Fairo.
Solo
miaj koloj estas brilon bimbam. Ĉirkaŭ la fajro diras amantoj, diras amantoj, nur sentas vibron. Mano, mano, caro, nea nunca resu, Dio todo que si vivo ya me cesu. Vorco in humanas, llantas sonoroi, Vina con panas, nunca nae voroi, Aru, aru, sonore, no bim,
tre bella canto de accordo
yeah,
di Vivac Fajro.
Mi conas ĝin.
Ah, yes?
Mi kantis kiam mi estis juna en la lernejo.
Oh, bele, en la hungara lingvo.
Yes.
Estas bone aŭskulti tiom da canto internaciaj.
Meble, yes.
Bone. Nun, mi daŭrigos la raporton de Mikelo Bronstein. Vi jam aŭdis lian nomon. Li estas bardo, tre fama bardo esperantista, kaj li verkis tre bonan raporton por la septembra numero de Esperanto. Kaj temas nun pri kongresa temo. Tri kunsidoj, majstre reĝisoritaj de Ulrich Lins, laŭ merite allogis atenton de la kongresanoj. Ĉiufoje la granda salono Hodler ne havis liberajn seĝojn. Temis ĉifoje pri kelkaj interesaj momentoj en la historio de UKOI, la unua kunsido, pri la signifo de UKO por kongresano aparta, la dua kunsido, kaj pri la perspektivoj por UKO, la tria kunsido. Artisteca enkonduko de Humphrey Tonkin tuj ekde la unua kunsido kaptis la atenton de la ĉeestantoj. Kaj en la du sekvantaj kunsidoj mi jam vidis en la salono preskaŭ la saman konsiston de la venintoj. La kunsidantoj sufiĉe aktive partoprenis la diskutadon post la prezento de ĉiuj podianoj. Sed mi ne kuraĝu diri, ke la opinirezervo de tiom amasa auditorio estis uzita 100%. Ĉu la ĉeestantojn eksterpodiajn iom supremis la paroloj faritaj de la podianoj, aŭ mankis la tempo por pripensi ĉion auditan kaj formi propran opinion? Do cetere la tempo efektive mankis por la publiko, ĉar kelkaj podianoj ne tro rigore zorgis en premi sian paroladon en la minuto kvinon donitan de la reĝisoro. Laŭ mi la lasta nepre devas agi tiom pli diktorece kontraŭ ĉiu ŝatanto babili de sur la podio. Ĉiuokaze, eble pro la speciala gusto kaj speciala signifo de la ĉijara kongresa temo, ĝi estis akceptita kaj laŭdita de la kongresanoj. Es la kongresa temo estis universalaj kongresoj, 100 jaroj de interkultura komunikado. Kaj nun mi daŭrigos per la sekvanta alineo. Compatindai bardoi, do eble li parolas pri si mem. Tutte ne mankis artai presentajoi en la programo. Mi kun anima giuo visitis la concerton de Daniel Sevier Haddad, kiu successis farci per speciale Brasila gusto, ecch nian tradizian himnon. Mi admiri acceptis la programoin de la coruso de la Litova Scienza Academio cae de la Nederlanda Accordo. Mi venis alla teatrajo kiel mortigi sian edzinon, verŝajne por ricevi specialan sperton. Mi ne ŝatas tion, ĉu ne? La aspiratan sperton mi ne trovis, sed trovis multajn kaŭzojn por sincera rido, ĉar la aktora paro rolis tute elokvente. Mi estis ravita per la color abundo de la nazia vespero. Mi eĉ sukcesis pli malpli kviete dormi dum la pli malpli enua internacia vespero, vekiĝante ĝusta tempe por atendindaj partoj. Sed kiel simpla kongresano, ankaŭ kiel iama reĝisoro de dum kongresaj artaj programoj, mi ne komprenas ies altintensan decidon pri unu sola concerto por unu sola profesie forta esperantista ensemblo Litovia Assorti. Des pli ĉar mi ne sukcesis trafi ĝin. La concerto okazis en la alventago kongresa, sabate, je la dekvina horo, dum mi ricevis mian kongresan libron, nur je la deksesa. Ciu estonte oni provu conatigi congresontoin cun la congresa libro minimume semainon antau la cuco. Mi tamen emfazu che eblus trovi ancau certain tempo reservoin en la programo, porche tiom interessai musicistoi ricevu du concertoin. Exemple, la horo de Litova poesio, rava cae inda programero, tamen chambra. Por hoc auscultantoi ricevis la concerteion Bologno. Alia afero estis por mi oculfrapa speciale la ucon en Vilno, kiel simpla congressanoi patoprenis bardoi en quanto recorda. Mi nomu ciuin, Giorgo Hanslik, Polando, Julian Hernandez, Cubo, Jacques de Lepuy, Francio, Michelo Bronstein, mi mem, Michael Povorin, Evelina Sokolova, Rusio. Neniu el la nomitai presentis in officiale sola congressa podio, crom po unu canto de quelcae en la programo de la internazia vespero. Ciu iu comprenas la chialon? Mi ne. Relefiicias la demando, se al certa uco aligias tiom da bardoi, ja tio controleblas anticipe per la listo de aligintoi, ciune endus fari specialan vesperon de barda arto. Ja, la bardoi cutime ecce postulas pagon por siai presentadoi. Iam in Vieno mi povis fari ion similan spontane, bon chance ricevinte unu program horon de la gvidantoi. Tri elstarai personoi restintai exter la oficiale programo Anio Amica, Jacques Lepuy, cae Nicolae Lozogavicic successit presentisin alla plena salono cae ravis la auscultantoin. Por la brila poeto cae cantisto Nicolae Lozogavicic, tiu aperu sulla congressa podio estis la unua cae la lasta. Post quelca iaroi li peris pro hazarda accidento. Oh, granda badauro, cioè, almeno lei havi tiun chanson, tiu esis bona. Yes. Ah, do, ni daurigos eble sequanza maine, sed nun ni ausculta specialan canton, specialan compadiscon, char ci estas la petto de unu auscultanto el Canado, cioè,
yes.
Cis Paul McPherson, el Canado, li petas canton de persone.
Paul McPherson?
Yes, it is Lee. Yes, yes,
Nene,
Lee is a Franco, who parles the alia ferro. Nene, this is la nomo, mi just petis al Svetislav en la telefono, kai li
diris,
Paul McPherson. Kai do, kiun canton ni auscultos?
Ni auscultos la persone compact disco a la cerbo volas.
Bone, la servo ciam volas.
Volas, giuste. Do, auscultu la canto, servo volas.
Mi alvenis giusta tempe, ho la granda sensazione, e lo esprimis firmamente,
Paolo, mi esperas che vi giuis nian electon, la cerbo volas. Nun, esperante che ci vi giuis la programon, cae antau gioiai pro via daura auscultado, adiavas gius la venonta programo, mi, Jennifer Bishop.
Cae mi, Les Farkas.
Amichetto fatto fel, solo ci un'am ti ven a plenai, e trattavo cai fidel. Tutti a verso per trilonto, e l'universo tutto a lung, per via lingua e terronto, cosa la sei fatta che lung. Mi chiedo fame in posto a borra, mirinde vela, progresso nella morte lì, tuttia verza se un rilonto, e l'universo tutta lung, per via lingua e speranza, tanto la si può fatta in lung. Vienta la tua mia, mi prego forte tempi, per via lingua e speranza,